Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Балгарыі. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Беляцкага падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Зняволенаму экс-кандыдату прэзідэнта Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкою скарацілі да аднаго дня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія будзе дапамагаць Таджыкістану ахоўваць яго мяжу з Афганістанам. Такое пагадненне падпісалі сёння прэзідэнты дзвюх краін Дмітрый Мядзведзеў і Эмамалі Рахмон на саміце ў Душанбе. У саміце бралі ўдзел таксама прэзідэнты Афганістану Гаміт Карзай і Пакістану Азіф Алі Зардары. Лідары чатырох краін абмеркавалі супольныя захады ў барацьбе з тэрарызмам і кантрабандай наркотыкаў, а таксама эканамічнае супрацоўніцтва. Заўтра ў Душанбе стартуе саміт СНД. Беларускую дэлегацыю на саміце будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Працягваем навіны. Турэччына высылае пасла Ізраіля і перапыняе вайсковае супрацоўніцтва з гэтай краіны з-за адмовы ізраільскага боку выбачыцца за гібель турэцкіх грамадзян пры леташнім сутыкненні на судне Маві Мармара. Аб гэтым заявіў сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Паводле яго, Ізраілю пара заплаціць за свае ўчынкі. 9 прапалестынскіх актывістаў у асноўным грамадзяне Турэччыны загінулі 31 траўня мінулага году пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое ўваходзіла ў склад так званай флятыліі свабоды. Флятылія накіроўвалася ў паласу газы, блякаваную ізраільскімі войскамі. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, заявіла, што ўжыванне сілы Ізраілем было правамерным, але залішнім. Пры гэтым марская блякада газы была прызнаная законнай. Турэччына возьме ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны НАТА. Пра гэта паведаміла сёння турэцкае міністэрства замежных спраў. Як гаворыцца ў заяве ведамства, гаворка ідзе аб размяшчэнні ў Турэччыне радарнай устаноўкі. Лідары 28 краін НАТА дасягнулі пагадненне аб стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны на леташнім саміце ў Лісабоне. Ужо ёсць дамоўленасці аб размяшчэнні ракет-перахопнікаў і іншых элементаў супрацьракетнай абароны ў Румыніі і Польшчы. Москва выступае супраць стварэння сістэмы супрацьракетнай абароны НАТА ў Еўропе, заяўляючы, што яна нясе пагрозу нацыянальнай бяспецы Расіі. Чатыры вядучыя сусветныя выданні «Нью-Йорк Таймс», «Гардзіан», «Эль Паіс» і «Дэр Шпігеля» судзілі групу «Вікілікс» за абнародаванне ў інтэрнэце чвэрці мільёна сакрэтных дакументаў без папярэдняй рэдактуры. У Казахстане на рашэнне суду ў Астане закрыты доступ да больш чым 50 замежных інтэрнэт-парталаў. Як адзначылі ў Генпракуратуры краіны, гэтыя рэсурсы прапагандуюць экстрэмізм і тэрарызм, аб якіх менавіта сайтах ідзе гаворка не паведамляецца. На неабходнасць барацьбы з рэлігійным экстрэмізмам напярэдадні паказаў прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Раней на рашэнне суду ў краіне быў абмежаваны доступ да жывога журналу і яшчэ да больш чым 20 замежных інтэрнэт-рэсурсаў. Іх таксама западозрылі ў прапагандзе тэрарызму і экстрэмізму. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.